Tkun meta tixen il-televiġin kważi dejjem ikollok iċ-ċans li ssib xi film jew xi serje jew diskussjoni dwar xittin, xi serqa jew insomma xi qed kriminali. Tarahom għaddejjin bil-ġakagi bojot b'xi CSI daqs jiex miktuba, jiġbdu erba' ritratti, jiġbru l-evidenza u jieħdu għall-laboratorju fejn f'nofsi Asja kollox ikunu analizzaw kull forma ta' evidenza u jkunu skoprew min kien il-kriminal. Sejjer ta' investigazzjonijiet isom jaffaxxinawna u waqt li nkunu qed naraw l-istorja tinbena fuq l-iskrin tat-televixin jew kompjuter, nkunu għaddejjin nagħmlu teorija wara l-oħra dwar minn qatel u għaliex. Isna xi Sherlock Holmes. Insalmilkom. Jena Christopher Buċeja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-forensika. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi l-Dr. Anthony Abela Medici, id-direttur tal-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija. Meta ngħidu forensika, xi tfisser eżatt?
Il-kelma forensika ġejja mill-kelma li kienet tintuża mir-Rumani kienu jmorru il-forum, jifieri kienu jmorru f'dan il-post fejn kienu jiddeterminaw u jiddeliberaw kwistjonijiet legali. Il-kwistjonijiet kollha lir-Rumani kellhom kienu jiddeċiduhom fil-forum Ruman. U għalhekk il-kelma forensika ġejja mill-forum tar-Rumani. Ix-xjenza forensika allura hija dik ix-xjenza li għandha x'taqsam jew li tiggwida l-istruzzjonijiet legali, l-istruzzjonijiet li jintużaw mill-qrati tal-ġudikatura. Minn żmien Kain, minn mintu Kain qatel lilħu Habel, il-kriminalità dejjem baqgħet ma saqajna u tibqa' ma saqajna. U allura huwa l-iskop tax-xjenza forensika biex tipprova kemm jista' jkun timminimizza il-kwistjonijiet ta' kriminalità billi issib min għamel dawk ir-reati mill-aktar fis possibbli ħalli s-soċjetà tkun iżjed protetta. Allura xjenza forensika hija dik ix-xjenza involuta fil-investigazzjoni ta' proċeduri, ta' tfittix ta' evidenza u traċċi ta' kuntatti li bihom imbagħad nistgħu nwasslu għall-identifikazzjoni ta' min għamel ir-reat.
X'tip ta' reati ikolkom tinvestigaw f'Malta u f'Għawdex?
Il-laboratorju forensiku tal-Pulizija ikollu x'jaqsam mar-reati kollha, tibda minn serq ta' karozzi li jkollna numru ta' serq ta' karozzi kuljum jew ser minn karozzi, mhux neċessarjament ser ta' karozzi, ser minn proprjetà, attentati ta' ser minn proprjetà, attentati ta' ser minn postijiet rurali li huma ħafna iżjed narawhom daqsxejn żejda aħna li jiena xi ħadd jisraqlek masqa jew tiġiġa irid tibgħat skwadra sħiħa ta' forensika biex ċekkjaw u kultant hija daqsxejn fani għaliex tibgħat fingerprint officers biex jiċċekkja ser ta' tiġiġa. Fejn ħassimhom il-fingerprints f'dan il-każ. In-nies għandhom ikunu daqsxejn iżjed attenti mill-att li ma jekk aħna naħlu l-ħin fuq affarijiet li huma kważi ridikoli, dak il-ħin qed naħluh minn każijiet li ħafna jkunu ħafna jkollhom bżonn ħafna iżjed serjetà. Ikollna wkoll hold-ups li huma iżjed serji, attentati ta' hold-ups, ikollna reati ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti, reati ta' ittri anonimi li ntbagħtu jew lill-personalitajiet importanti jew inkella anke l-personalitajiet normali jiġifieri, dawk kollha li jiġu investigati, ikollna kwistjonijiet ta' droga, teħid ta' droga, ta' sejba ta' droga, mbagħad ikollna wkoll nies li jabbużaw mid-droga u allura jkollok overdose, dik l-overdose issa twassal anke għal jew suwiċidju jew mewt, ikollna kultant ukoll xi murder, xi qtil. Qtil ikollna madwar bejn tlieta sa sitta fis-sena, mhux daqstant. Il-massimu li qatt kelli f'dawn it-tletin sena li f'dan ix-xogħol kien ta' 11 murder f'sena li kienet estensiva. Ikollna wkoll threats kontra nies li tiġu investigati. Da' l-ewwel konna ħafna żmien serq ta' meters ta' minn meters ta' dawl u serq tal-ilma li titmur tinvestigom kollha issa għalmenu reċenti qed joħorġu tal-Enemalta stess jagħmlu dan ix-xogħol. Ir-range kollha nistgħu niġu majtin biex noħorġu ninvestigaw.
Fil-qosor. Il-kelma forensika ġejja minn żmien ir-Rumani. Ir-Rumani kienu jiddeċidu affarijiet legali fil-forum. Minn hemmhekk ġejja l-kelma forensika. Ix-xjenza forensika hi dik ix-xjenza li għandha x'taqsam mal-investigazzjonijiet ta' atti kriminali li twassal biex jinqabad min ikun wettaq ir-reat. Il-laboratorju tal-forensika tal-Pulizija jinvestiga tipi differenti ta' reati, inkluż ser attentati ta' ser, teħiti u beħ ta' drogi, itri anonimi u anke qtil. Kemm reat tinvestigaw kull sena?
Dal-aħħar naqsu ftit il-każijiet li hija tajba, però in general nagħmlu neżaminaw madwar 2000 sa 3000 każ fis-sena. Huwa pjuttost kbir għall-pajjiż tagħna veru, però hemm naqas minn l-ammont li konna nagħmlu ftit żmien ilu, kien ikollna iżjed xogħol mill-att li ħafna drabi l-kriminalità tiddependi wkoll fuq adequate policing. Iżjed mal-pulizija tagħmel policing tajjeb. Fl-irħula bil-foot patrols, specialment għal-mobile li jduru madwar Malta u Għawdex, iżjed naqqas ir-riskju ta' kriminalità. Fil-fatt, fix-xahar ta' Diċembru kollu, sa nofs Jannar, il-Pulizija toħroġ ħafna iżjed mobile units fit-triq biex iduru madwar Malta u Għawdex u sibna li dawn il-mobile patrols inaqsu l-inċidenti ta' kriminalità, somma effettivi.
Meta jsaħx reat u tiġu majta biex tmorru fuq ix-xena ta' reat? Xi jsir meta taslu?
Meta scene of crime officer jiġi majjed fuq il-post, l-ewwel ħaġa li jitjagħmel huwa li jassigura li s-sin hija protetta. Jifieri ma jħalli l-ħadd jidħol fuq is-sin dik l-ewwel ħaġa x'inkella l-evidenza ħadd tiġi mċaqalqa. Wara mbagħad jiffotografa l-evidenza kollha, jiffotografa s-sin long distance, mbagħad at close range, mbagħad jibqa' dieħel jiffoka fuq il-lok partikolari jekk kun serqa fuq il-fejn is-serqa jekk huwa kadavru fuq il-kadavru u jasal hemmhekk. Mbagħad wara li jiġi f'dak il-każ jiġi maġistrat u japprova il-preżenza ta' scene of crime officer, għax il-maġistrat huwa il-persuna li huwa in charge mis-sin dejjem, u mbagħad scene of crime officer jibda jeleva l-evidenza skont kif jara fuq il-post li għandu bżonn jeleva. U dejjem jiffotografa, normalment tarahom jagħmlu numri biex is-sekwenza tal-evidenza tiġi ffotografata, ħalli mbagħad ikun jisiet faċli f'każ ta' ġuri biex identifikaw minn fejn inċabar kwalunkwe pista evidenza minn fuq il-post in relation mal-post. Jiġu koll il-perit nominat mill-qorti u jinlisten l-istess numri fuq il-pjanti tiegħu, biex hekk hemm anke a visual display fuq il-pjanta.
Fil-qosor. Dawn wieħed u ieħor il-laboratorju tal-forensika tal-Pulizija jinvestiga bejn 2000 u 3000 każ fis-sena. Instab li aktar kemm ikun hemm pulizija jagħmlu r-ronda, aktar jonqsu l-atti kriminali. Meta t-tim tal-forensika jaslu fuq ix-xena ta' reħat, jalqu l-post tal-pubbliku biex ma tonqosx evidenza. Jittieħdu qatt kbir ta' ritratti ta' xena u tal-evidenza, tinġabar l-evidenza kollha possibbli u jimmarkaw kollox fuq il-pjanta tal-post b'lajnuna ta' peri. Kif bdiet u żviluppat il-forensika?
L-ewnet biex tibda l-forensika li tkollok korp disciplinat. U korp disciplinat l-ewwel ma beda kien meta Sir Robert Peel ifforma l-ewwel korp disciplinat fl-Ingilterra madwar 250 sen ilu. Wara mbagħad fis-seklu 19, fl-aħħar tas-seklu 19, Folds and Galton kienu żewġ persuni li bdew jinvestigaw is-sinifikattiv u sabu s-sinifikattiv ta' evidenza tal-fingerprints. U minn hemmhekk ovvjament għada sallum, il-fingerprints hija waħda mill-kampi li żied importanti fil-forensika in ġenerali. Mbagħad ġew koll il-kwissjoni ta' Edmund Locar, kien professur fil-Università ta' Lyon, fejn bir-riċerki kollha li għamel sab li kull kuntatt ħalli traċċa. U allura every contact leaves a trace, u dak huwa l-punt kruċjali tal-forensika kollha. Mbagħad kien hemm fil-mediċina forensika Sir Bernard Spilsbury, li kien jgħix mill-1877 sal-1947, dana kien famuż ħafna għall-numru kbar ta' autopsi li għamel, kważi 25,000 awtopsja, li minnhom 250 kienu omiċidi. U allura mill-esperjenza kbira li bena fuq l-eżami tal-ġisem uman u evidenza forensika kif tasal, wasal biex solva ħafna każijiet importanti kbar l-Ingilterra. Per eżempju, bħal kas ta' Dr. Crippen, tabib li kien qatel il-mara tiegħu u tefaħħa flaġtu. U mill-goldstones mill-ġebla li kien għad baqax ma nħallitx flaġtu, identifika li kienet il-mara ta' dan it-tabib. Mbagħad wara kien hemm Sir Keith Simpson li kien tajjeb ħafna wkoll, kien ukoll patologu li għamel ħafna xogħol u kiteb il-tisadejt il-Bibja li jużaw anke sal-lum il-ħafna mit-tobba u l-avukati forensic medicine. F'Malta bdiet hemm madwar l-1915 fejn tabib kien kiteb lill-gvernatur fejn qallu li jagħmel xi eżamijiet tad-demm tal-blood grouping tad-demm f'murder iż-żurrieq il-qtil ta' ċertu wieħed żerafa fl-1915. Mbagħad kien hemm ukoll talba lill-gvernatur fl-1918 fejn il-professur tal-Università talab li l-istudenti tal-medicina jibdew jingħataw permess biex jattendu l-awtopsi tal-maġistrati li jordnaw il-maġistrati. Mbagħad fl-1935 bdew il-fingerprints tal-priġunieri Malta. Fl-1956 kien l-ewwel każ fejn kien hemm intalab xjentist forensiku. Jiġi mill-Ingilterra fuq il-każ tal-qtil ta' Tony Aquilina, dak il-famus torri tal-Allis, u kien ġie Dr. Nichols, u solvih il-każ. Fl-1970 kien ġie Dr. Alan Curry fuq każ ieħor ta' thallium poisoning, fejn kien stramp ħafna u warari ħafna biex isibu dal-każ, kien omiċidju wkoll fejn maran atlet billi ġew amministrata thallium. Mbagħad fl-1978 intbatet delegazzjoni l-Ingilterra biex tiddentifika jekk għandu hemm bżonn il-pulizija jkollha laboratorju forensiku u meta ġiet lura beda mbagħad il-proċess ta' formar ta' laboratorju forensiku li ġie format fl-1981 fil-laboratorju tal-pulizija u hemmhekk bdejna nagħmlu x-xogħol kollu forensiku. Jien ili hemmhekk mill-1981 kont l-ewwel bniedem li bdejt il-forensika fil-kamp forensiku tal-pulizija f'Malta.
Fil-qosor. Fis-seklu 19 Charles and Colton investigaw l-importanza tal-marki ta' swaba skoperta li kellha impatt enormi fuq il-forensika. Edmund Locard skopra li kull kuntatt iħalli traċċa punt kruċjali tal-forensika. F'Malta l-forensika bdiet fl-1915 biex jissolva qtil. Fl-1935 bdew jittieħdu l-marki ta' swaba tal-ħabsin f'Malta u finalment fl-1981 beda jaħdem il-laboratorju tal-forensika tal-Pulizija. Tisimaw xienza madwarna. Miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-forensika ma' Dr. Anthony Abela Medici, id-direttur tal-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija. Rubrika ħrafa jew verità. Faċilment taqbad min għamel xereħat mill-marki ta' swaba biss. U xejn?
Mill-marki ta' swaba jekk issib marki ta' swaba tajbin iva, tasal biex tidentifika min għamel reħat. Il-marki ta' swaba huma uniċi anke identical twins, jifieri twins li twildu li oriġinaw minn bajda waħda, jifieri inqasmet, u allura huma identical completely, dawka wkoll għandhom fingerprints differenti. Mentri jekk inti tasal mbagħad biex tieħu DNA tagħhom issib li DNA huwa l-istess. Mela identical twins għandhom id-DNA l-istess u l-fingerprints differenti. Mela mill-fingerprints issa tidentifika anke bejn żewġ identical twins. U allura tasal biex issolvi reat minn fingerprint biss. Il-ċans li issib fingerprint identiku għal persun oħra hija bil-biljuni tal-biljuni ta' chances, u allura sissa qatt fid-dinja ma nstab fingerprint ta' persun oħra li taqbel jew hija viċin ħafna li taqbel. Ġiet li ssib sat minn points of identification, aħna nfittxu 14 bil-liġi Maltija rid 14 il-point of identification. Sat-min hija tista' ssib u għavolja diffiċli ħafna. 14 le. L-Ingilterra għandek bżonn 16 u l-Amerika għandek bżonn 12, jifieri meta l-pajjiż tal-Amerika fejn hemm 250 miljun u għandhom bżonn 12 point. Malta għandna kwarta miljun, jew ftit iżjed minn kwarta miljun u għandna bżonn 14. U l-Ingilterra qegħdin 52 miljun persuna u għandhom bżonn 16 point. Allura aħna qegħdin verament fiċ-ċar li m'għandniex problema li xi fingerprint issa jkun jaqbel wieħed ma' ieħor. M'hemmx problema ta' xejn.
Illum sempliċi test ta' DNA tista' tkunu tafu ħafna affarijiet dwar min huwa taqrea. Kemm veru?
Mid-DNA ta' persuna tista' tkun taf l-ewwel nett jekk dik il-persuna, jekk id-demm ta' dik il-persuna kienet fuq xena ta' reat. Jekk xena ta' reat issib demm li ma jaqbilx mad-demm tal-vittma imma demm ta' persuna oħra u dak id-demm imbagħad ikollok suspettus u toħodlu demm borni tal-qorti dejjem jew toħodlu buccal swab għax aħna d-DNA mhux ħafna drabi ma naħdux mid-demm nowadays tieħdu minn buccal swab, swab tal-ħal. U allura mhuwiex intrusiv. U għallura tista tieħdu. Tagħmlu l-ebda ħsara billi mhux qed titpunkċerja biex toħodlu d-demm. F'dak il-każ, dak id-DNA jekk jaqbel nistgħu ngħidu fiċ-ċert li dik il-persuna kienet fuq ix-xena tar-reat. Skont mill-pożizzjoni tad-demm li jkun hemm fuq ix-xena tar-reat ukoll tista' tasal biex tkun taf f'liema lok kien involut dik il-persuna fuq ix-xena tar-reat. Jista' jkun bniedem ikun fuq ix-xena tar-reat ikun pereżempju kompliċi ma jkunx qatelu imma ċifferutu. Allura xorta tista' tasal għal ċertu konklużjonijiet. Però mid-DNA jkoll tkun taf jekk dik il-persuna anke jekk ma tkunx taf minn hi għall-ewwel, tkun taf jekk dik il-persuna għandix xi mard partikolari mid-DNA tiegħu li permezz tiegħu mbagħad tasal biex tmur l-isptar tiċċekkja records u tasal biex tidentifika ngħid tlieta erba li setgħu kienu involu li setgħu kellhom dik il-marda. Mill-identifikazzjoni ta' dik il-marda mbagħad tkun tista' tiġbdu telefa l-erba li huma taħdilhom buccal swab u d-DNA mbagħad ħajkun ta' dik il-persuna partikolari li kienet fuq il-post. Allura mill-test tad-DNA tista' tiskopri ħafna affarijiet minn wet taqrijat, mhux neċessarjament bil-fors. Again, id-DNA toqgħod attent li tiġbru mal-ewwel għax inkella jiddikomponi u ma ssibx informazzjoni. Jekk ukoll id-DNA jiġi kontaminat minn demm ieħor minn ta' persuna oħra, ħajkollok komplikazzjonijiet ukoll għax imbagħad il-DNA inti qed tara charts li ħajkunu allura kontaminati wieħed ma ieħor u ma tistax tgħidli ħafna drabi mill-liema section ġejja dik sezzjoni li qed tara jekk ġejja mingħand il-vittma jew mingħand l-akkużat jew inkella mingħand xi terza persuna. So il-kontaminazzjoni fid-DNA hija importantissima, hija fattur importanti li wieħed irid jieħdu konsiderazzjoni qabel ma jasal għall-konklużjonijiet.
Li taslu fuq ix-xena tar-reat malajr isibu l-evidenza li jkollkom bżonn u f'kemm ili ngħidlek tkunu ġa għamiltu t-testijiet.
Fuq programmi tat-television ir-reat jrid jissolva within abbażi ta' sija. Fir-realtà ma jsirx hekk. Fir-realtà inti tmur tiġbor l-evidenza jieħdu gost meta nkun nistgħu nsolvu każ malajr, però in general jieħu ħafna ħin, speċjalment jekk inti qed tagħmel analiżi. L-analiżi tal-fingerprints tagħmilhom fuq il-post però mbagħad tittieħodhom lura l-laboratorju tiċċekkjahom mal dak li għandna Automated Fingerprint Identification System li għandna database tal-kriminali kollha jiġu maqbuda u kondannati mill-qorti għal-xirijat dak qegħdin fil-records tagħna. U allura trid tiċċekkja. Però anke dik avolja automated u avolja computerized joħodlok ċertu ħin. Imbagħad wara li tagħmel dan ix-xogħol, il-computer innifsu ma jistax jitressa l-qorti biex ixed, irid ikun bil-fors l-individwu li rid jerġa' mbagħad jiċċekkja manwalment ir-riżultati qabel ma naslu għal xi konklużjoni. Imma dik minn ħadd fingerprints biss. Jekk inti qed televa evidenza minn fuq ix-xena tar-reat, dik l-evidenza tiġi analizzata bl-istrumenti trid ikollok ħafna ħin ta' preparazzjoni biex tibda tanalizza, għandek ħafna ħin biex tagħmel l-analiżi nifisa u tagħmilha repeatable, firri inti trid tkun ċert li r-riżultati li qed ikollok huma ripetibbli u mhux ta' malajl. U wara li tagħmel l-analiżi avolja jkollok l-analiżi lesta mhux neċessarjament li tasal biex tidentifika il-persuna. Kenni każ pereżempju fejn kien hemm shooting qtil ta' persuna fejn ġew elevati xi skrataċ minn fuq il-post tar-reat li minnhom ħadd swab. swabs analizzajtom permezz ta' scanning electron microscopy li joħodlok ammontaħin sostanzjali, mbagħad ġabu li żewġ suspects u daw iż-żewġ suspects it-tnejn sibtilhom sparar tarma tan-nar fuq idejhom u fuq wiċċhom. Allura mbagħad kien neċessarju biex naraw jekk l-istess li sparar tarma tan-nar kienx kompatibbli mal dak li hemm fl-iskrataġ. U allura kellu jsir eżami ieħor tal-iskrataġ, eżami ieħor tal-dawn it-tnejn u wara da kollu sibna li wieħed minnhom ġie esklus avolja kien spara ma kien spara f'reat ieħor u mhux f'dak l-omiċidju u t-tieni wieħed imbagħad ġie involut fl-omiċidju nnifsu. Dak il-proċess ħa ħafna ħin, jiġifieri tieħu ġranet biex ma ngħidx ġimgħat biex tagħmel dan ix-xogħol mingħajr ma tieqaf. Ovvjament, jekk il-pulizija ikolla numru żgħir ta' suspects u l-pulizija tasal biex tidentifika the right suspects malajr, allura inti tasal iżjed malajr. Però jekk inti għandek każ bħalma kelli li ġabuli 60 suspect f'każ ta' omiċidju fl-1989, 60 suspect u trid tagħmilhom l-analisi tal-witch ta' żewġ idejn ta' xarhom u ta' mill-inqas tlieta jew erba' items ta' ħwejjeġ tagħhom u kull analiżi toħodlok mill-inqas ġurnata u nofs, mela għandek 60 għal mill-inqas 8 darbiet, għandek sena mill-inqas għaddej fuq dak il-każ biss mingħajr ma tieqaf xejn dal-istrument li inkollu għaddej. Jiġifieri hemmhekk turi il-ħin li tittieħu biex tanalizza biex tasal. L-importanti li l-pulizija kemm jista' jkun inaqsu l-ammont ta' suspects għax iżjed ma jkollhom l-evidenza bbażata fuq suspetti tajbin, iżjed hemm ċans li l-evidenza tasal għalija malajr mingħajr ħafna dewmin u ħelata ħin.
Taslu biex tiddeċiedu fiex ħin ikun miet jew inqatel xi ħadd.
L-estmu tal-ħin tal-mewt tal-persuna billi tieħu rectal temperature readings tittieħu konsiderazzjoni wkoll l-ambjent jekk il-persuna nqat li ġbarra jew ġewwa pereżempju. Jekk il-persuna kienx f'ġurnata sħuna jew f'ġurnata kiesha, jekk it-temp kienx umdu jew le, jekk kienx ħafna rieħ. Allura jkollok iżjed cooling effect fuq il-ġisem. Il-xtieb ta' ħwejjeġ kien liebes. Però wara qed tieħu daw il-konsiderazzjoni daw kollha mbagħad hemmhekk tista' tasal għall-konklużjoni tal-estimo tal-ħin tal-mewt plus or minus siegħa sagħtejn differenza. Jiġifieri semmek tista' tasal ma tistax tasal iżjed inqas minn hekk. Sakemm ma jkollokx xi ħadd li jkun hemm material witness tar-reat u dak il-każ jgħidlek inqatel fit-tali ħin.
Kif jirnexxielkom tqablu balla mal-arma li tkun sparata?
Meta arma tkun sparata, l-arma nifisa, il-kanna tal-arma, biex tispara balla ma tistax tkun clean minn ġewwa imma jkollha riflings jkollhom jisu tidwir elliptikali ta' groove żgħar minn fejn il-gas tal-esplużjoni tal-arma joħroġ minna. U jkollha hemm min ikollu 6 grooves, hemm min ikollu 7, hemm min ikollu 8, hemm min ikun right-handed grooves, hemm min ikun left-handed grooves. Mela jekk ma jkollokx daw il-grooves minn fejn joħroġ, il-balla ma ddurx, ma tibdix tispinja jew ma tispinjax ma li toħroġ mill-kanna taqa'. Mentri kieku kollha l-spin qed ittella l-veloċità u b'hekk hija tista' tmur distanzi twal. Mela dik importanti ħafna mill-lat ta' balla. Mela mill-marki tal-arma kif tħalli jekk hux right-handed grooves, 8 right-handed or left-handed riflings, wieħed diġà jasal għall-karatteristika tal-arma tkun taf liema arma se qed sparat dik il-balla billi ssib il-balla biss. Mbagħad malli tsib l-arma nifisa tista' tikkompara kull arma ħadd induża differenti mill-arma oħra. U allura with use se jiġrilha wear and tear differenti. Mela bil-wear and tear differenti se jħalli marki differenti fuq dik il-balla waħda minn oħra. U allura għandek 20 arma kollha l-istess Smith & Wesson pereżempju. Tista' tidentifika dik il-balla mill-liema arma partikolari avol jew ma identiċi mill-liema waħda ġie sparata.
Riċerka qed isir f'dan il-qasam.
F'Malta konna nagħmlu ħafna riċerka meta kenna laboratorju komplit mal-pulizija, minn dun qasam il-laboratorju ġi parti minn tal-Malta National Laboratory u parti tal-pulizija, ir-riċerka xjentifika naqset ħafna. Ir-riċerka teknika żdiedet u għandna ċertu xogħol li nagħmluh fil-latta document investigations li għandna the forefront now of document investigations mill-latta identifika ta' dokumenti u ta' passport control għax peress li Malta saqda fliju illu nkunu iżjed ċerti li ma jidħol ħadd li m'għandux permess jidħol fl-Ewropa mhux f'Malta biss. Barra minn Malta r-riċerka naqset ukoll mill-Ingilterra fejn qabel kien ikun hemm ħafna riċerka fir-research laboratories. L-iktar riċerka li ssir ħafna drabi issa nowadays huwa fl-Amerika fl-Universitajiet u anke l-Ġermanja fil-Bundesh Criminal Amt għad hemm nies li qed jagħmlu ħafna riċerka u joħorġu ħafna riżultati. Hemm ukoll riċerka mill-Universitajiet tal-Iżrael u minn universitajiet oħrajn fejn għandhom interess xjentiku li jidentifikaw każijiet. Ovvjament kull pajjiż għandu l-enfasi tiegħu, pereżempju l-Iżrael probabbilment huwa iżjed attrezzat fuq splussivi, riċerka ta' splussivi u riċerka ta' balal ta' sparar.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar xini l-forensika dwar it-tipi ta' reati li jiġu investigati f'Malta u kemm dwar kif bdiet u żviluppati l-forensika dwar kif jiskopru l-ħin tal-mewt ta' persuna dwar kif qablu balla mal-arma li tkun sparata u dwar ir-riċerka li qed isir f'dan il-qasam. Naddu issa l-aħħar kumment tal-mistieden Dr. Anthony Abela Medici.
L-importanti li n-nies meta jkunu sfortunatament preżenti waqt reat jew jaraw reat jew jaħsbu li jaraw reat li jagħtu l-informazzjoni mal-ewwel lill-pulizija. Mhux joqogħdu jaħsbuha għaliex bil-ħin iżjed ma jgħaddi trapass tal-ħin iżjed qed jintintilef jew hemm riskju tintilef l-evidenza. Jekk inti hemm ġara xi ħaġa mhux tmur mal-ewwel tiġri fuq il-post u taffeċ l-evidenza. Tinsix jekk ikun hemm evidenza li ġiet imtajra, inti ħatmur fuq il-post ħatirfisha b'saqajk, ħataqbadlek maż-żarbun. Tibqa' sejra l-barra u ma ssibix u aħna ma nsibuwix għax kun ġarrejt għall-barra mir-reat jew il-barra wisq mir-reat. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni li tagħti l-informazzjoni lill-pulizija kemm jista' jkun malajr. It-tielet li ma tajjaġġ lill-pulizija fuq affarijiet żgħar bħal serqet imasqa taħlil ħin prezzjuż li s-scene of crime officers jistgħu jużaw għal każijiet oħrajn. U r-raba' li kemm jista' jkun ma ngħaddux informazzjoni għal xejn li forsi tkun żbaljata kemm jista' jkun biex il-pulizija mhux tiġbor 60 persuna f'każ ta' murder u ddum dak iż-żmien kollu biex tanalizzhom, imma jkollha iżjed fattizzji tajbin, indikazzjoni tajbin billi n-nies joqogħdu iżjed attenti u jagħtu l-informazzjoni iksijiet malajr ħalli l-pulizija tista' tasal għal konklużjoni tar-reat mill-aktar fis possibbli.
U b'dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħasem Dr. Anthony Abela Medici.